Ütle lind, sul on taevas etteed. Miks sa pesa siis maa peale teed? Sa võid uskuda mind ühte maapealset naist, et ei vajaks ma midagi kindlat ja maist.
Teile laulab siin Iveta Uustalu, ehk siis üks Gurmee Duo liikmetest. Teiseks põhiliikmeks on Tõnis Tüür ning Gurmee Duo on tõepoolest siis teinud proove, jõudnud ka plaadimaterjali välja andmiseni. Ja kuigi Gurmee Duo kui selline ei ole väga kaua tegutsenud, siis Tõnis Tüür ja Iveta Uustalu isenesest on üsna kaua üksteist tunnud ja ka muusikalises mõttes koostööd siiski teinud. Tõnis Tüür on siis Haapsalus sündinud jazzmuusika helilooja, kes on õppinud kõigepealt Haapsalus edasi ka Georg Otsa nimelises muusikakoolis baskitarri ja dirigeerimist ja võitnud ka näiteks Uno Naisso nimelise loominguvõistluse parima instrumentaalpala kategoorias. Aastast 1993 on ta vabakutseline muusika mänginud paljudes ansamblites. Ning Iveta Uustalu on hariduselt pianist, aga ka laulja. Laulmist on ta küll omal käel õppinud ning ka tal on ette näidata mõningaid auhinnalise kohti. Muuhulgas on ta saavutanud ka kolmanda koha lauluvõistlusel kaks takti ette. Kuid nüüd ongi siis Klassika Raadio stuudios külalisteks Tõnis Tüür ning Iveta Uustalu ja nad kõnelevad nii oma koostööst kui ka plaadist.
Kui koostöö juurde tulla, siis 18 aastat vist.
Ei, see 18, see on tinglik, kergelt pilav sükka moment üldse meie suhtlemises selles mõttes, et otsakoolis me saime kokku, see oli kuskil 90. alguses ja üht koma teist sai seal koos juba lava peal ju proovitud ja kõik, aga põhimõtteliselt peale seda, kui need koolid asjad läbi said, et elurajad on tegelikult jooksnud kummalgi nagu oma soodu. Täiesti oma tegemistega, vahepeal on olnud elus igasugused muudatus, inimesed kasvavad, arenevad, kõik muutub, aga me oleme jäänud nagu kuidagi liinile ja lainele. Me oleme teineteise tegemistega nagu piisavalt kursis olnud ja siis iga kord, kui meil mingi treffpunkt aset leiab, siis on see tuutud lause meil, et no millal siis plaadi teeme.
Vaat meid on sidundki selle aja jooksul Iveta sünnipäevad kord aastas, eranditult ma olen seal kohal käinud.
See on väikene torkiv ja juba tuttavalik fraas, kui Tõnis alustab oma kohtumist lausest. Millal plaadi teeme. Ja ma olen nagu tundnud ennast kergelt puudutatuna sellest iga kord, et mõeldes, et tõesti see võiks ju juba olemas olla ja miks seda siiski veel ei ole. Ja lõpuks haudusime neid mõtteid igava, kuni Tõnis oli ükskord väga konkreetse tunde ja teadmisega ükskord sellega ütles, et ja nüüd teemegi.
Iveta hakkas naerma muidugi, ta ei võtnud tõsiselt, sest see on aastaid seda rääkinud.
See oli nagu sükkane sõnakõlks ja tegi muidu sellise natukene sarkastiliselt lõbus olemise, aga see on tore, et see on ikkagi käivitunud lõpuks.
Nii, ja lähme mõne aja pärast veel plaadiga ja plaadid kõlava muusikaga edasi, aga kui rääkida nüüd teie taustast, ma kujutan ette, et Jesse armastajate ring tunneb teid mõlemad väga hästi. Aga võib-olla on veel mõningaid inimesi nii vanemate kui nooremate kuulajate seas, kes kõiki nüansse ei tea. Siis Iveta, sa oled ju vahepeal õppinud ka akadeemias lausa klassikalist klaverit, et mida see sulle andis?
See klassikaline klaver on ikka läbi elu minuga kaasas käinud, et lapsest peale hakkasin õppima seda klassikalist pilli. Pärnu muusikakoolis sai alguse, siis 84. aastast Tallinnasse muusikakeskoolis kestis seda, siis hiljem juba jätkasin otsakoolis selle klassikaga. Ja Eesti Muusikakadeemia nii välja, et erialaliselt olen ma klassikalise klaveri lõpetanud ja see on nagu olnud läbivalt domineerival kohal. Aga sinna juurde jah, mingist ajast ma isegi täpselt ei mäleta, et millal mul tekis siukene tõsisem huvi siis juba omal käel proovida neid esimesi selliseid kergeid neid jazzisamme või ka selliseid popmuusika mängimisi pillile. Et see tuli kuidagi iseenesest, et selles mõttes ma olen õnnelik inimene, et mul on antud siiski looduse poolt. Võin nimetada ka ennast ise õppijaks, sellepärast, et tegelikult ma ei ole koolitatud ei selle jazz pillimängu koha pealt, ega ka mitte vokaali mõistes nii, et see on kõik tulnud kuidagi iseenesest ja see on sükkane nii-öelda ürgne. Ja looduslik hetke seisuga.
Võin kinnitada, et näiteks meil proovid või kui me läksime ka stuudiosse, siis Iveta on selline inimene, et ta vaatab päeva järgi või tunnetab, kus ta lähel kannab. Iga päev ei kanna ajal samast helistikus, ta on võimeline ükskõik millises helistikus, ükskõik mis loo kohe ära mängima niimoodi, et see töötab. ja mina, kes mul on lihtne ühehäälne instrument, eks ole, ei suuda kohe niimoodi transponeerida, eks, et mina vajan ikka natuke ettevalmistust. Aga niimoodi, oh, täna on siit ja see on tõesti fantastiline. Ja seda ma naudin tegelikult, noh, et see on nii äge, et ta laulab sealt, kus tal sellel päeval ajal kõlab.
Kui arvestada koostööd teiste muusikutega, et sisu see tekitab ikkagi teistele muusikutele mingil määral sellised ebamugavusmomente. Aga osad on juba selles mõttes läinud päris taltsaks need, kellega ma olen koostööd teinud, et nad teavad, et see nagu väike sükkane eripära minu juures on. Et...
Kuskil, ma ei tea, kas 10 aastat tagasi või millalgi te tegite Olav Ehalaga Eesti kontserdi saalis kontserdi. Seal oli Lembit Saarsa. Ja minul on sellest kontserdist üks elamus. See oli 2,5 kontsert. Esimese poole lõpus oli üks lugu, mida Iveta tegi üksi klaveriga. Ja seal oli tehniline probleem. Tehniline probleem seisnes selles, et see mikrofon, mis tal oli pandud, see oli keeratud liiga nõrgalt kinni ja ta hakkas alla vajuma. Ja see lugu oli sõike vaikne, intiimne, ta pidi saatma kogu aeg. Aga siis see mikrofon vajus ja pea pidi minema järele. Ja see, kuidas ta lahendas, see oli noh, geniaalne. Selles mõttes, et ta võttis kuidagi vasaku käega, sest mikrofonist kinni hakkas seda üles tõstma. Aga harmoonia muutus, siis ta võttis parema käe, pani niimoodi risti üle, vajutas õige passi, siis vajutas selle pedaali alla, pani harmoonia kõlama ja laulis. Ja see tulemus oli niimoodi, et külma judinad jooksid üle selja. See kuidagi mõjus nii.
Mis lugu see oli?
Ma arvan, et see oli Raimond Valgre Muinas lugu muusikas. Me olime seal Lembit Saarsalu kvartetiga muidu, noh, koos minuga kvinteti moodustasime ja siis ühe loo vahelduseks ma tegin soola loona.
See räägib ka sellest koostööst, mis me stuudios toimus. Me läksime sinna, ega täpselt ei tean, mis lugusid me teeme. Meil oli mingi nimestik ees, et seadet sündisid ka nagu koha peal. Ja siis, kui me käisime kuulamas foonikas neid üle, siis ta ütles, tema ei tea, mis järgmises taktis juhtub. Ta ei tea, kas ta läheb äälega üles või alla, et see tuleb järsku kuskilt. Et ta on niivõrd selles hetkes sees, mängib selles hetkes ja pärast kuulad, et see pidigi nii olema. See ongi täiuslik.
Aga see nõuab muidugi stabiilselt koos musitseerimist, et üksteist ka siis tunnetada.
Õnneks ma olen tähele pandud, et meil on sarnane muusika ja maitse. Igal juhul me vaimustume sarnastest plaatidest.
Millest te vaimustute?
Sharpona on üks kindlasti.
Siis kindlasti Diana Krall muidugi. Just tema sõikene stilistiline lähenemine ja vokaales ääretult maitsekas muusikatunnetus ja kohati sõikene napp ja lakooniline, aga just see võlu sellest, et midagi ei tehta liiga palju. Kõik on väga ära kuulatud ja kõik on täpselt paras jagu ja et ta on niivõrd kvaliteetne ja professionaalne. Seda võib nimetada ja selliseks muusikalise gurmaanluse momentiks sellepärast. Et see on ikka maiuspala. Ja.
Meie idee on teha sellist muusikat, millest ei ole enam mitte midagi ära võtta. Et seal on just see minimaalne asi olemas. Ja see on lihtsalt tehtud, midagi ei ole leiutatud, vaid kõik tuleb nagu siiralt ja südame. Et see repertuaar on valitud ka selle järgi, mis meil nagu mõlemale meeldib lihtsalt, et mingid asjad nagu töötavad, mis hakkavad nagu tööle. Neid võib nimetada liiga võib-olla labase harmooniat ka asjadeks kohati.
Võib-olla lihtsa harmooniga pigem.
Ja.
Te püüdlete lihtsuse poole ja siis selle pinnalt heitet üles
see
mingi tunde.
On ikkagi võib öelda, et on hästi aru saadav ja harmoonilises mõttes kohati siukene hästi lihtsa koheline, aga mis ei tähenda ka samas seda, et seda oleks väga lihtne tekitada.
Teha niimoodi, et see jääks kandma.
Et see jääks kandma, et see ei muutuks häirivaks ja just nimelt, et talle ei tekiks labasuse meik. Külgevad. Tegelikult see on nagu sükkane hästi.
See on nõhuke seal jääl kõndimine.
On küll, jah. Seda on päris raske saavutada.
Siin natuke sai mainitud Diana Kralli nime ja Tallinnas on nii mõnigi kohvik, kus ka tema muusika niimoodi stabiilselt kõlab, kui tuleb uus plaat välja. Kas selline pool teie ansambli või duo tegemises on ka oluline, et te esinete küll kontserdilaval, olete esinud ja varsti jõuame ka sellele nii, et millised kontserdid on ees, aga et kas see muusika võiks olla ka väga kättesaadav inimestele nii-öelda nende tavaelus?
See ongi meie üks eesmärke. Tegelikult oleme teinud tavatult seda, et me oleme selle plaadimaterjalid välja jaganud soovijatele. Kes vähegi huvi tunneb, see leiab selle ülesse internetist ja saab selle plaadi tegelikult ise omale teha kodus. Mitte see ei tähenda, et poelettidel seda ei saa, aga eesmärk on see, et ta elaks ja teda kuulataks, mitte et ta ei oleks poeletil ilus vaadata ja keegi nagu tähele ei pane ja ei kuula. Et ta peaks olema nagu elus asi.
Ja kindlasti võib öelda ka foonmuusika või taustamuusika funktsioonina.
Tegelikult esimene pääsukene on olemas juba. Hotel Olympia nagu valis endale playlist ja ta laseb kõikides konverentsiruumides niimoodi taustamuusikana just meie plaati. Teiste vahel. ma ei tea , mis seal täpselt teised on .
üks paljudest väidetavalt .
aga see oli meile hea kompliment , et nad selle valiku tegid .
aga lähme nüüd siis plaadi enda juurde . Ma ei mäletagi , mitu sada laulu teil nii-öelda repertuaaris on . See on ka kusagil kirjas , kui keegi tahab täpset numbrit .
150 kandis on praegu neid lugusid , mida me oleme läbi vaadanud ja võimelised mängima , eks . Need on erinevad kindlasti , need kavad . et kunagi ei ole sarnast kava , ma arvan , sellepärast et see tekib sellest energiast , mis on konkreetselt selles ruumis , kus me hakkame kontserti tegema .
ja kui noh , kontsertkavana võtta , siis võib-olla sellistel kontsert esinemistel , et pole jah välistatud see , et me ikkagi üritame sinna kaasata ka selliseid üllatuslikke , võib-olla mõnikord abijõude ja muusikuid .
Te nimetasite oma duot laboratooriumiks .
meil on jah nagu laboratoorium , et see mul tuleb meelde minu abikaasa väljend , kes ütles mõned päevad tagasi , et asi juba lõhnab selle järgi , et varsti on lihtsalt gurmee orkestra ja siis ongi nagu kõik sellega öeldud . Jah , et ideid on palju ja nad tulevad suhteliselt spontaanselt , äkki tekivad , aga õnneks on ka väga häid muusikuid , kelle poole nende ideedega pöörduda ja võib ka olla üsna veendunud , et nad ei ütle ära ja nad leiavad ise nendes mõtetes midagi täpselt nii palju ahvatlevat , et nad tahavad selle koostööga liituda ja on kindlasti nõus .
teine häda selle ideede pulbitsemisega on see , et neid on hästi palju , tuleb
ohjata , jah .
et kui meil on proov , siis meil on kaks suurt kausta mingit materjali , mis on korrastamata . ma olen ikka nagu vaeva näinud , et me oleme teinud omale bukid , kus mingigi korrastatus on , et me saame aru , et jah , et me võiks teha seda tüüpi lugusid , need leiab siit selle numbri alt näiteks . Nad väike katalogiseerimine . väike reaalne maailm tuleb ka sisse , eks ole , sest muidu räägimegi 18 aastat , me võiks plaati teha , meil on jube häid ideid , aga see , et ära teha , lähme stuudiosse
ja
teeme .
ja mingi hetk tahavad need mõtted kindlasti saada mingi oma aja või mingit teatavat rahu või nagu öeldakse eesti keeles , natukene nagu laagerdumist , et nad kõigepealt nagu kogunevad , siis on vaja väikene järelmõtlemisaeg selleks , et nad mingisse konteksti ikkagi genereerida ja siis juba lõpuks läheb asi töösse , siis kui on ikkagi mingid kontseptuaalsed väiksed pidepunktid on juba paigas . Kas... siis ta võtab konkreetsema vormi ja muidugi siis on ka lihtsam juba seda töödelda ja teda hakata niimoodi vormi ajama .
Nii , mul on nüüd see 18 aastat kestnud taust , mil lood on omandatud , on nüüd selge . aga kui plaadimaterjali salvestamiseks läks , kas siis stuudios nägi see pilt ka umbes nii välja , et te lihtsalt salvestasite mõnevõrra rohkem materjali ja siis lõpuks valisite välja mõned , mis omavahel nagu sobitusid või tekkis mingisugune selline terviku tunne ?
Põhimõtteliselt me läksime oma umbes 100 loose raamatuga sinna , siis hakkasime otsast võtma neid , mis meile tundusid nagu paremad või toimivamad ja hakkasime järjest tegema . kuna see on meil esimene plaat , siis selle eesmärgiks on pigem Ivetat taas tutvustada , tema häält taas tutvustada . ja kuidas sa taas tutvustad ? Noh , oma loominguga saab ka . meil on plaadi peal üks lugu , mis on Iveta enda kirjutatud . see on Ütle lind ja algse luuletuse pealkirjaga Pärandus vist .
Pärandus jah , ja teksti autor on Kaimai Olbri .
kellega on meil suurepärane koostöö , et me nagu suhtleme päris tihedasti viimasel ajal ja tema tekstid nagu puudutavad . Teid silma seal ETV luuletuse rubriigis , kus ta neid kõige mitmeid sisse lugenud ja siis sai temaga uuesti kontakt üles võetud . kuigi ma juba 10 aastat vist tean teda , aga pole tihedalt suhelnud , aga nüüd seoses selle projektiga ta on ka väga aktiivselt , elab kaasa sellele ja pakub oma tekste .
jah , me peale seda , kui ta nuttis lausa selles mõttes , et kui ta kuulis seda
see oli hästi
esimest varianti , siis tema esimene reaktsioon oli niivõrd ehe , et ta
jah , see oli telefoni teel , et ta oli selle loo valmis kirjutanud , me proovisime ja mõtlesin , et see on väga hea , et aga nüüd võiks teksti autori käest küsida , et kas selline meloodia , kas see üldse sobib ja kas seda võib esitada , siis me tegime kõne , panime kõlari peale , mängisime talle ette ja siis lugu lõppes ära , oli vaikus , siis me küsisime , noh , ja siis on vaikus ja kuuleme ainult mingeid nuukseid sealt teiselt poolt . inimene ütles , et te olete täiesti tabanud kümnesse .
Ma ei tohiks midagi muuta nagu eriti , et tähendab , mõte oli täiesti paigas ja tal oli sellest hea meel ja muidugi see omakorda teda inspireeris jälle veelgi oma luuletusi minule meilitsi saatma , nii et ta peale seda , et neid tekste nüüd on tulnud päris ohtralt , mida ta on isegi kergelt mugandanud , arvestades sellega , et kui ma äkki peaks veel mõne nendest viisistama , et see siis sobiks paremini ja selles mõttes , et ta on ka ideest väga haaratud , et tundub , et tal oleks hea meel , kui neid viise siis nende luuletuste peale veel tuleks .
just asja, ma ei taha nüüd nimesid sisse tuua, aga no ikkagi oli siin ka ühele teisele Eesti luuletaja tekstile loodud, eks ju, üks teatav pikem heliteos, aga et kuidas on sinu laulud valmivad? On seal nagu mingisugune rituaal või mingi tehnika või lihtsalt ühised või kuidas see inspiratsioon tekib?
10 pudelit veini ja...
Tähendab, see omaloomingu pool on jäänud soiku viimaste aastatega, et ma otsakooli perioodil, noh, see oli siis vahemik 1989 kuni 93. Seal mul oli kirjutatud üks teatav arv lugusid, need olid sellised, noh, võib öelda, jah, noorema põlve katsetused, millest ka väga paljud, kuna mul on ka enesekriitika kohati üsna võimatul ja ütleme väga kõrgel tasemel, et need on jäänud sinna sahtlitesse ja neid on ka väga palju juba läinud oma veed. Ehk prügikasti või kuskile mujale, millest ma enam neid ei mäleta ja võib-olla nüüd takkajärgi hakkab kahju, et need enam ei ole, sellepärast, et neid enam tagasi ei saa. Aga vahepeal oli siukest nagu rahuliku perioodi ja siis muidugi tekis pereelu ja päris siukene suur elumuudatus on ikkagi olnud noh, mingist hetkest. Ja need loomingulisi mõtted ei olegi sinna vahepeale nagu kuigi palju mahtunud. Et see pagas
aga on nüüd ju on. Isike. Nüüd ju on.
Aga nüüd see tuleb nagu uuesti ja selles mõttes, et on ka tahet selle peale mõtelda rohkem lausa. Et ma arvan, et neid tuleb veel ja kuidas nad tulevad, mis puudutas nüüd küsimuse juurde tagasi tulla. Tähendab loomulikult minul käib ikkagi see niipidi, et mind inspireerib siiski tekst. Mõned väidavad noh, muusikutest, kes on kirjutanud laule, võib-olla see toimib ka vastupidi. Et tekib ikkagi muusikaline liin, mille peale pärast saab juba spetsiifilise või sellele sobiliku teksti vormida, aga minul on siiski vastupidi, et mul tegelikult võiks olla ikkagi silme ees kõigepealt see tekst. Ja siis kuidagi jah, see karakter ilmselt sealt midagi koorub välja, noh nii palju, et ma suudan nagu omale fantaasias jah, mingid sellised meloodia liinid nagu jooksma panna või vähemasti tabada siis seda karakterit, kas ta tuleb siis hetkel minoorne, majoorne, mis iganes meeleolus, et mis sinna nagu parasjagu läheb ja aga kui see tuleb, siis ma pean tunnistama, et see tuli nagu üsna ruttu või vähemasti, mis puudutab nüüd seda konkreetset lugu, et ma olen sellised tunnet, et olin nagu olemas. Ma lihtsalt sellele tekstile ta kuidagi tuli nii lihtsalt peale ja praktiliselt seal ei ole tehtud eriti mitte mingisuguseid parandusi. Kõik see kripu, mis ma sinna paperile panin, sükkane nagu pealt näha kaootiline mustand. Et see tegelikult nii oligi ja on ja see ongi see lõplik variant. Nii et selles mõttes, et seal ei ole midagi väga pingutatud tegevust eriti seal nagu ei olnud.
Võibolla kaks kommentaari selle loo kohta. Iveta kirjutas selle loo ilma klaverita. Kirjutas otse nagu noodi paperile.
Öisel ajale.
Ja teine kommentar said tagasi, tegelikult sinu loomingut tähele pandud küll naissu konkursil ju sa ikkagi
see
said
jah, see oli otsakooli periood jah, et
loomingu
see
konkurs,
oli, see oli, jah, need vist tehakse siiski ka siia maani, ma arvan, on see traditsioon otsakoolis olnud need Uno naissu nimelised loominguvõistlus konkursid ja see oli 91. aasta ja seal osales ka Tõnis ju,
kes ka samal aastal olla ka tagasi hoidlik
aga ja, ja Tõnis sai seal preemia siis oma selle instrumentaallooga ja mina tollal kirjutasin sinna siis oli inglisekeelne laul, selle teksti autor oli Kalle Klein, saksofonist, kes õppis ka samal ajal otsakoolis. Jah, loo pealkiri oli isegi, ma tuleb meelda, et The Valley Where Sun Falls Asleep, ehk ork, kus siis päike loojub või puhkuma läheb. Muusikutest olid seal veel kaastegevad, mina mängisin klaverit laulsin, Tõnis Leemets mängis seal gitarri, siis oli seal tollal Kalle Nettan, trummurit, mul hetkel ei tule vajaks meelda. Igatahes me klappisime väga hästi ja see sai teoks ja siis tollal ma sain diplomit, kus siis tuli parim esitus ja parim lugu toll võistlusele.
Ja siis sellel perioodil sai tehtud ka mingi bänd, millega me Glorias esinesime, Bibabo, mingi vana Eesti jaoks bändi nimi sai võetud. Ja.
Jah, 90-tas oli ka algus, et Gloria restoran oli huvitatud. Kuu aega me töötasime seal üsna intensiivselt vist. Ja. Peaaegu, et igal õhtul mängisime seal, tegime sellist
nüüd me hüppasime jälle ajas tagasi.
Ma saan aru, teil on 18 aastat ajalugu. Aga Tõnis alustas ju praegust juttu hoopis sellest, miks me läksime selle oma loomingu juurde ja jõudsime aastas 91, et käesoleva plaadiga te püüate pigem siis ilmselt taastutustada sinu häält ja läbi teiste loomingu põhiliselt. Ja. Et võibolla siis natukene sellest kavast ka, et mis sinna albumile on jõudnud.
Kava, kui nüüd peale vaadata, siis võib öelda
see, on pikk.
Kirjuv ka ja nagu salat. Seal ei ole kindlat stiili. Seda seob ainult see, et me seda kahekesi mängime ja see koosseis on see siduv asi. Aga siin on jazzi standarditest kuni ballaadideni välja ja keeltest on ka esindatud Eesti, Vene, Hispaania ja Ingliseks.
kui siit neid lugusid vaadata, siis ühesõnaga see valiks on ju hästi paljude lugude seast, et hästi raske oli tegelikult ju võtta niimoodi midagi konkreetselt, sest tahaks teha palju ja sa valid selle ühe loo välja, siis samas koheselt sul koidab juba see järgmine mõte, et äkki ma tegin vea, et ei äkki see teine lugu oli parem, et mida veel, et panna, aga no muidugi mingil hetkel ta jääb kuskile pidama ja siis samas me proovisime selle läbi ja kui see hakkas koheselt töötama, ehk selles mõttes, et tal kohe see lambike oli nagu süttinud ja sai oma sellise hästi vajaliku liikumise ja
iseloomu,
siis üldiselt jah, nad tulid niimoodi siit sealt, aga...
Et siin on näiteks meil kolm Stingi lugu. Need on sellised vähem tuntud teiste rütmidega, üks Bossano omas, kus me tegime koostud Leelo Tunglaga, et ta aitab panna siis ingliskeelse teksti eestikeelseks ja teeb seda suurepärasel viisil, et ma ei tea, tal on see olemas see võime tuua ingliskeelne tekst, mis on mõdu lühikene, ingliskeelsed sõnad on lühikesed eesti keelde niimoodi, et seda on võimalik sama meloodiaga laulda ja sealt sai ka tegelikult plaadi nimetus Salaliit on originaalis Secret Marriage
ja mõdu Stingi võiks... suhteliselt juba vanal plaadil vist, see on ikkagi kuskil 80-ndate plaat vist, kus tal see lugu peal on sükkane pigem nagu mõtisklus. Lugu on hästi sükkane lühike ja väga sellise kindla ja väga ilusa sõnumiga. Ja siis me mõtlesime, et siis paneme siia vahele ühe sellise. See on nagu sükkane muusikaga illustreeritud sükkane pisikene filosoofiline mõttetera.
Nii, nüüd tuleb siia mõttetera muidugi lahti seletada, et millest see laul räägib.
See räägib salaabielust. Et salaabielu on selles mõttes üks huvitav liit, et seal ei ole mingit lepingut. Seal ei ole mingisuguseid kaasavarasid.
Jah, nagu ta räägib tekstis, et ei ole ei loori ega lilli. Ühesõnaga ei ole midagi sellist, mis meie mõistes ühe sellise tavapärase inimeste nagu kooselu liikmise juurde tegelikult peab klassikalises mõistes kuuluma.
Et ei ole lepingulist suhet, vaid seal ongi ainult andmine. Ja mingit kohustusi ei ole ja...
See on vabatahtlik on.
Ja ei lilli ega loori ei ehteid säravaid. No täpselt, et kui võtad seda sõnumit, et Stingil on ta ka väga huvitavas vormi pandud üldse kogu see tekst, et kõik hakkabki eitava vormiga. Et ei seda, ei ole seda, ei ole loori, ei ole altarit, ei ole lilli, ei pea olema mitte mingisuguseid tõotusi, vandeid, mitte midagi ei pea olema ja ometigi, ja see on inimeste.
Ja see lõpeb nii, et seda ei ole võimalik katkestada või lõpetada, sest mingit lepingut
sest ei ole midagi olnud olemas, et järelikult see ei saa ka katkeda ja seda ei ole võimalik õpetada. Et kui niimoodi jah süveneda, siis päris sükkane tõepõhi on sellel all, et lihtsalt öeldes on see lihtsalt see, et loomulikult, et inimesi ja inimsuhteid hoiab ju koos miski see, mida tõesti ei saa panna paberile, ega mida saa siis mitte mingisugust lihtsalt ametlike näitajatega kuidagi viisi registreerida, nii et tõenäoliselt sõnum on nagu pigem selles.
Esimese plaadi pealkirjaks sobis suurepäraselt. Meie 18 aastat välja. Mitte midagi ei ole välja näidanud. Ja nüüd tuleme välja.
Miski pole sidunud. No ütleme jah, et selle võib seda pidi nagu jah ümber mängida, aga me lihtsalt läksime selle jah pealkirja peale.
See lugu meile väga meeldis ka.
Et lugu sattus sinna peale ja...
Aga see sattus küll toredasti selles mõttes, et Leeloga oli mul varem juba, et ta on väga õivatud ja ta olid välisreisid ja nii edasi. Meil oli kolm stuudiopäeva ja enne viimast stuudiopäeva ma helistasin Leelo ja ütlesin, et kuule, et nüüd homsega saab suur kiire mööda, et siis sul on aega tõlkida seda küll, et meil oli viimane salvestuspäev, aga me tahaks seda lugu, noh, põhimõtteliselt kunagi mingil plaadil teha. Ja siis ta ütles, et oi, et mul on siin palju asja nii ja no ja siis sinna see jäi. Aga kahe tunni pärast tõlistab ta, Tõnis, kuule, kas ma tohin tõlkida Secret Marriage salaliiduna, et ma ei leia paremat. Ütlesin, tohid. Väga hea, et sa tõlted, et ta saatis teksti. Nii et me saime alles stuudios esimest korda näha seda teksti. Ja noh, siis on vaja ju natukene tegelikult laagerdumisaega, seda meil ei olnud, et me mängisime otse sisse.
Aga mis on muidugi Leelo poolt fantastiline, et ta tegi seda ju praktiliselt kohe. Mm-hmm. See tähendab, et see sündis ju praktiliselt mõne tunni möödudes, oli see meil juba meilis. Ja,
see on huvitav selline... vastuolu, ühelt poolt on 18 aastat ja teiselt poolt on nagu minutid ja sekundid.
Ja vaat siin nagu kaob see aja mõõde ära, tühel hetkel lihtsalt. Asjad on.
Sa leiad
väljaspool aega.
Ja kui ta õnnestub, et loomulikult meil läheb üle ainult aga tänulik olla ja olla rõõmus, et sellised asjad on ikka juhtunud mingi
aega. Aga Sting ainult ei ole?
Ei ole. Siin on ka teisi Bossa Nova rütmis lugusid nagu see Ricardo Bossa. Ja noh, üldiselt, ütleme, omavahel öeldes Eli Resisööri jaoks oli see üsna nukkerplaat või talle jättis üks mulje, et see on selline väga sügisene ja küünla valgel.
Kellega te koostööd tegite?
Aarne Holmiga. Tal on oma Music Works stuudio kuskil linna ääres ja sealt põhiliselt lindistab muuseas rockibände, aga me läksime sinna sellepärast, et ma olin käinud Mart Sanderiga seal lindistamas, et Pelle Taas orkestri enamus plaate on seal lindistatud, sest seal lubatakse ka Mart Sander pulti, sest talle meeldib ise ju kõike teha ja siis ta viksib seal. Et ta oli väga siuke paindlik ja väga mõnus õhkond on seal tööks, eks ole. Et noh, siuke vaba ja saab ise teha ja aega võtta ja klaver oli küll natuke jäävast ära, aga õnneks ei pane keegi tähele. See ongi nagu ehedam, ma arvan, et sest kui on liiga hääles kõik asjad, siis...
Võib-olla. See välistab ja teatavast steriilises on muidugi.
Just.
Suhtes, et ei
just.
Ole ilmselt oodatud sellist väga võib-olla täppis.
Kuigi mõnede hea kõrvaga inimesed on seda ka maininud. Urmas Latikas siin kuulas ja siis ütles, et kõik on väga tore ja hea ja väga stiilselt ja ägedalt nägid, aga teda natuke häiris, et kaverajastele sama ütles ka vist see Kristjan Randal. Ja. Aga kõigile no, üldiselt on see väga meeldinud. Silvi Rait on võtnud ka siin sõna ja...
Te olete isegi üles otsinud Klassikaraadio ühe väga vahva saatesarja Frank Zappa autori Aavo Raubi, et ja. Kas tema on ka seda plaati juba kuulnud?
Jah, ta on kuulnud ja kui ma tsiteerin, mis ta meile kirjutas, et ma olin ikka arvamusel, et minu suhteliselt radikaalsele maitsele pakku Niil see taga tavaliselt tegijad midagi. Ja siis tuli soovitus, kuula gurmee tuua esituses see taga, Arthur in the Raid. Kuulasin ja mulle meeldis väga. Ma hakkasin lausa googeldama, et seda hakkas tema lauludest rohkem teada saada. Ning mul on nüüd salaplaan, kuidas terve õhtu koos gurmee tuuaga mööda saata. Et jah, ta võttis ja ta korraldab mingi oma isikliku ürituse ja ta kutsus meid sinna mängima.
Ja ma veel natuke täpsustaks, et see Niilise takka laul, et meil on ta plaadil siis ikkagi eestikeelses versioonis. Mm-hmm. Et originaalis on ta siis Laughter in the Rain ja meil on ta siis Naerjad vihmas, kustas Kikerpuu on tekstitõlke siis teinud.
Kuidas see nimi ikkagi tekis? Me ei rääkinud selle lahti, teil oli küll nime konkurs. Te vihjasite siin, et oli kontrabass, kontraklaver või kuda pidi proo, et kontra?
Me sõitsime oma esimesele esinemisele. Me olime vist 3 nädalat vist sellega proove teinud enam-vähem 3 nädala ääramise, siis tuli esinemine. Sõitsime me rõbusest tõus, et näed, meil on esinemine ja telistame meie valve teksti autorile ja küsime, mis meil võiks olla bändi nimi.
Aimai Olbri oli jah, see inimene, kelle käest me küsisime seda esmast ideed, et ehk tal midagi seoses meie kooslusega võiks pähe tulla.
Ja ma panin autos selle telefoni kõlari peale ja küsisin, et no, et mis see... Võiks olla, et kes seal õieti mängivad seal koos, siis kontrabass ja klaver. No jah, kontraklaver. Ja siis me hakkas see väga meeldima, et klaverile vastu kontra...
Aga teil ei ole ju kontraklaver, et teil on pigem nagu, ma ei tea, proklaver.
Igal juhul sel hetkel selles meeleolus see tundus päris äge, siis me panime töönimeks kontraklaver ja sai avatud kodulehekülg, kus algul oligi töönimetus kontraklaver ja siis Facebookis sai korraldatud nimekonkurs. Üllatuslikult isegi kultuuriminister osales. Aga lõpuks jäime ikkagi gurmee tuua juurde ja see oli meie enda.
Et see oli pigem, ütleme, olge mausad rohkem nagu sinu idee.
Kuigi kõik muud, repertuari suhtes on sinu ideed.
Repertuari suhtes on hästi palju olnud jah, minu ideidega, aga ju siis on nad tundunud ilmselt piisavalt aksepteeritavad, et ma...
Ega ma kõik ei ole ka läbi lasknud oma filtri.
Loomulikult. Aga jah, ikka pigem need lood, mis mõlema puhul tekitavad mingi emotsiooni, et ei saa ka öelda, et ma nii rangelt.
Selle konkursi juurde tagast tulles üks väga hea pakkumine oli nimele Iveta või Jeta.
No, ajendatun ühest teatavast telemängust meie telemaastikul, aga no, seda võis rohkem nagu humoorikalt võtta. Aga see gurmee tegelikult, kui Tõnis seda seal just lahti mõtiskles või mõtles, et tõepoolest ja vaadates ka prantsusekeelse sõnaraamatusse ma vaatasin, et seal on seda tõlgitud nagu tähenduses majas ka pigem. Aga siiski selles jah on midagi sellist, et tahaks, et oleks midagi sellist, pigem nagu delikatessi maitselist, kui sellest võib olla liiga argist ja tavalist ja noh, võib olla tõesti ei saaks öelda ka mitte väga niimoodi rahvalikku. Loomulikult see üldse pole massimuusika. See ei peagi meeldima paljudele ja see ilmselt ei valluta nii paljude südameid, kui võib olla võiks loota, et tal on natuke see teine kontekst ja suunitlus ja see ongi normaalne ja see on taotlus, et teha sellist midagi natukene...
Natukene
kammerlikku ja ütleme mõtisklevat ja rahulikku, et see...
See vajab siiski natuke süvenemist.
Ja
seal taga ei ole näiteks trummi meil. muidu trumm annab siukse rütmi, et sul midagi tiksub, et see aitab nagu kaasa omandada.
Aga otse loomulikult jällegi võib öelda, et me ei välista kindlasti koostud löökpilli mängijatega edaspidi, sellepärast,
et juba praegugi alates
tuli. Ja et see on täiesti plaanis ja kuna ongi nii, et elab see muusika, elavad need meie ideed nii-öelda omas selles mahlas ja ühtlasi me kindlasti ka liigutame seda koosseisu, et jättes selle tuua mõiste siis sinna nagu tuumikusse, ehk et minu ja Tõnise näol.
Meil käis ju suvel isegi Brusinovski triia, mis lõpuks osutus kvintetiks.
Et seda me jah ilmselt ja see ongi väga tore, ma leian. Sellepärast, et mingil hetkel me teeme seda kahekesti ja...
Te ei pea ju ennast piirama.
Ja loomulikult. Ja seda nagu tahakski, et leiaks omale siis neid sobivaid kooslusi vastavalt just sellele repertuaarile, mis hakkaksid toimima ja mis teeksidki selle kontsertiprogrammi. No ütleme pigem nagu kontsertõhtu. Teeks selle natukene värvilisemaks ja huvitavamaks.
Aga mõned värvilised õhtud on teil juba ka kontsertikalendris kirja pandud, et kas te mõnda neist tahate ka tutvustada, olete juba kava peale jõudud ka mõelda?
Jaa, 25. novembril on see suvitavas kohas nagu Nõmme muusikakool, kus on võimalik meil väga hea klaveriga proovi teha. Mõnusas saalis. Jaa, seal on Steinway Songsi Boston, nii klaveri mudel, mis on suurepärane. Ja me oleme kutsunud sinna külalistena Oliver Otti tšellot mängima, Sulev Sommeri saksofoni ja Teeb Pojaveski gitarri.
Jah, akustilise gitarri kaalt.
Ja me miksime nagu neid kooslusi, et me teeme seal mõne loo kahekesi, mõne kolme, mõne neljakesi.
Varieeruvalt, et ühe kontserdi sees, et proovime sinna siis selliseid lugusid. Ka selle plaadi peal olevad lood on ka mõned on seal, aga kindlalt sellest nagu kava veel või järjestust ei olegi. Meil ei ole isegi seda sinna reklaam, ütleme, meie kuulutuse peale pandud, sest et ma arvan, et üht koma teist võib isegi nagu niimoodi improviseerides sündida, et ei tahagi nagu ka väga palju vihjata, võibolla see on isegi sellane taotlusik, et
tegelikult on teie muusika ju tänu sellele, et vokaal on kaasatud väga laulupõhine, et kui palju see on nüüd sellist improvisatsiooni ka nendes konkreetsetes lauludes, palju te selle ruumi nagu annate?
Siin peab vist vaatama ikkagi nagu konkreetse selle
mina ütleks lihtlause, et anname küll.
Vastavalt jah, ilmselt selle loo kontekstis, et ikka üritame, et anda võimaluse loomulikult näidata neid.
Ja veta on ise suurepärane
võimalusi pillidel, et nii palju nagu õhku ja ruumi. Loomulikult on olemas. Ja ikka.
Kus see tuleb? Ma sain sinu kirjast aru, et Avishai Cohen inspireerib. Järelikult peab olema kontrabassi soolo.
Jah, on.
Peaks nagu olema minu arust küll.
Et ikka leiab.
Mõtleme vahetult enne luga, et siia võiks panna kontrabassi soolo. Ja see asi tekib nagu koha peal. Või soolode pikkused või järjestused. Et me alati lepi seda kokku, et see oleks vastavalt sellele, kuidas meie seisund on, kas me tahame midagi öelda või me ei taha. Kas meil on see õige inspiratsioon peal või ei ole, või ta on erinev.
Ja kui seda soolot ka siis sellel oodatud hetkel võibolla ei tule, siis sellest saab kindlasti ka seal samas kõrval musitseeriv muusik ju absoluutselt aru ja ma arvan, et leidub kindlasti koheselt mingi muu alternatiivne lahendus vastavalt kas kellegi teise näol või siis üht koma teist siis fantaseerida seal juba vokaali kasutades koha peal või mis iganes, et kõik on võimalik.
Selle teebki huvitavaks see, et
et ei tahakski, jah, väga palju
asja niimoodi improviseeritatega. Meil on kokku läpitud, et kuskil on teema, et me ikkagi laulame ära selle, kuskil mingi sissejuhatus.
Ikkagi, et see kindel konkreetne lugu hakkab kõlama.
Kuigi alati ei ole ka see. Viimasel ma mäletan seal Vabaduse kohvikus, kus meil mäng oli, lõppisime kokku, et me mängime Black Orpheust, aga mis rütmiga. Alguses see pidi olema nagu rumba, välast oli samba või midagi sellist.
Et lõplahendus kujunes poole kiiremaks, aga mis oli toredam selle juures, et see toimis ka nii.
Ja
sellest oli välja mingi päris tore selline latino muusika variant, mis oli eneselegi nagu üllatuseks, aga see toimis seal samas hetkel ja koha peal ja tekis sellest ka väga tore lugu.
Aga see kontsert, millest me rääksime, kuhu me külalisugutusime, on plaan ka võtta videosse ja panna mõned paremad palad siis YouTube'i välja, et inimesed näeks, et me saame ka väljaspool duot hakkama või ?
Et me toimime erinevates kooslustes.
Et kes ei taha kuulata kontrabassi ja klaverit, siis mõnel kontserdil näeb ka ja kuulab ka gitarri ja trumme. Aga selle Nõmme muusikakooli saalid olete nüüd kinast enda jaoks avastanud. Kas siin Tallinnas on veel lisaks ka Vabaduse galeriile selliseid kontserdipaiku, mida te kavatsete katsetada siin lähiajal?
Keskraamatukogus on meil plaanis üks kontsert.
See tuleb detsembrikuus, 14. detsember, kell 5. Ja seal pakuti kontserti tegemise võimalus on siis keskraamatukogu saalis, mis ma pean tunnistama, et selles saalis ma ei ole esinenud, mis tõttu.
On huvitav, eks?
Ja huvitav.
Ja siis sihikul on veel muidugi Estonia talveaed, mis sellel koosseisul oleks ideaalne koht. Et see on just piisav siuke suurus ja piisav atmosfäär. Ja kuhu me trummid kaasa võtame, on kärarikast Chicago muidugi. See on see kööklubi moodi koht, kus inimesed saavad hästi süüa ja juua ja tantsida.
See on nädalalõpu üritus ja suhteliselt ka hilisel ajal asetleid.
Et kui keegi tahab pretensioonitumalt võib-olla rohkem taustana kuulata, siis võivad sinna tulla. Kes tahab konsentreeruda meie vaikusele ja pausidele, nüüd tulge siis Nõmmele ja siis sinna keskraamatukokku.
Jah, et vastavalt maitsele, et...
Võib-olla taustana mainiks veel sinu puhul ära, et sa oled Jaapanis mingi periood töötanud, eks? Üksi klaveriga ja lauldes, eks? Et sul on mingi kogemus ja selektsioon repertuaarist, ma arvan, sealt ka tekinud.
Seal on hästi suur osa repertuaarist omandatud ja praktiselt koha peal. Et see oli vahemikus 96 kuni 1998, et sai kahel korral seal käidud ja sellist just lounge muusika, võtame sellise foyer klaveri, pianopaari või ütleme niimoodi.
Sellist
tööd on nagu tehtud, et see andis nagu võimsa kogemuse ja et seal on paaril korral oldud ja nad jaapanlased ise on väga pädevad selles, just ma mõtlen isegi need jazz standardite vallas ja sellistes nagu evergreenides ja ka sellises igihaljas popis, mis on Euroopas Ameriks levinud juba siin aasta kümneid, paljud sellised artistid, keda ma avastasin neid seal enda jaoks koha peale, lihtsalt kuulasin plaate, võtsin neid lugusid maha, õppisin, juba arvestasin sellega, mida nad ootavad, mida nad kuulata tahavad. Ja see toimis suurepäraselt.
Seda ma olen näinud meie kontsertitel, kui fantastiliselt sa paned seda kava lennult paika. Et kui me oleme mingi asja ära teinud, siis ei Tõnis, nüüd me ei saa seda teha, nüüd me peame tegema teise rütmi, sest inimese vastuvõttu võime on tegelikult kindlute suurustega määratud, et kui sarnased helistikud on kõrvuti või sarnase rütmiga lood, siis see muutub tüütavaks. Aga seal peab vaatama, et seal oleks vaheldust kiirele, aeglasele kiire.
Ja koosseisudega ka muidugi, et kui on meiega veel kaas tegevõid teisi pille ja pillimehi, et siis saab rohkem variatsioone sisse tuua ja lihtsalt loodetavasti su kontsert tuleb sukkane kirjume põnevam.
Aga seal on ka see õhukene jää, et kui on rohkem muusikud, siis väga lihtne on näppu lõigata sellega, et mängitakse liiga palju ja mängitakse teine teist üle, et see kuulamine, veel kord kuulamine.
Just.
Et pigem jätta mängimata ja ole vaid.
Et see koostaja läheb elamalikult natuke komplitseeritumaks.
Tuleb rohkem proove teha.
Tuleb ja just nimelt, et see eeldab juba rohkem sellist intensiivsemat tööd ja et selle koha pealt loomulikult vastab see tõele, et sellega tuleb rohkem pingutada, et need asjad paremini toimima saada.
Mina uurisin siin, et millised on kontrabassi soolad, aga tuleb välja, et nii mõndagi löökpilli tämbrit erilist tasub selle plaadi pealt ka otsida, et mis lugu see on ja millega sa selles loos siis mängid õieti?
See lugu on Svei ja ma olen küsinud siin professionaalselt löökpilli mängijatel, kes ei ole kohe ära arvanud, et millega nagu tegu on. Kui nad on pakkunud keerot ja mida iganes keerulise nimega löökristu. Aga tegelikult see on tavaline plaks, et ma võin seda korra siin teha.
Jah.
Loost on niimoodi miksitud veidi tahab pool, aga ta annab sellise õige rütmi sellele loole või kuidagi. Kuulake ise.
Inimlik löökpill.
Jah, ja alati ei ole vaja kalleid löökpille ja transportida stuudiosse, et selleks on inimesel endal käed elab.